sia, se non sia, mi rimane a Dio. Dopo che adesso mi ha sposato un po' più avanti, Matteo, Muralos, Amraulos, psicologico e psicanalista. Na carta del ciclo di filosofia e facoltà di danza di università, stavo prendendo un po' dopo per me ai discorsi rosici e di studiare. Sentito proprio che ha visto più in anni discorsi, esame della legge a predicum, chiedo interiorizzarsi e ci resi molto ormeglia e di studiare suoi stili maturati. Gli anni sono a base, grato di agenturi di ministerstva, scorsa, solista repubblici, a scolse e accademie di troppo proiettivo di discorsi ciclo. Realizzare discorsi si vigia da lui a 10 mediazioni di teoretici problemi. Ukazao za to, že pre také významné interpretačné pojmy etiky, ako je na jednej strane morálnosť a na druhej strane mravnosť, sme dosiaľ príslušnej sekulárnej, ale i náboženskej literatúre nenašli uspokojivé vymedzenie ich obsahu. Tak sa stalo, že hoci ide o pojmy s potenciálnym odlišným etickým návojom, ich obsahy až dosiaľ chápali iba na báze synonymických pojmov. Teda lišiacich sa od seba len názor. Absentujú psychologické analýzy, ktorým vyplývalo, keď je adekvátnejšie sekulárne, ale v pastoračnej praxi uplatňovať to je morálnosť a keď je mravnosť. Toto svojho časom v limitovaných vystúpení sa pomusí na báze dialogizmu naznačiť možnosť riešenia danej tematiky. Ak vychádzame z otázky, či je regulované správne človeka, dostávame sa k pojmu požiadavky regulácie, nazývame ich normy, napríklad výkonové, legislatívne, etické a tak ďalej. Osobitosťou etických noriem je, že regulujú nielen extrinsické, teda vonkajšové prejavené správanie, ale aj intrinsické, čiže vnútorne prežívané, respektíve interiorizované správanie. Otázkou je, čo rozumiem pod pojmom interiorizácie, čiže zvnútorňovanie etických noriem. Na otázku sa pokúsim simplifikovane odpovedať prostredníctvom takých kategoriálnych pojmov edukačného procesu, ako sú vzdelávanie a výchova. Zatiaľ, čo vzdelávací proces je príznačná prvostupňová interiorizácia, spočíva v prvne poznatku existujúcich ako by o sebe, na poznatky pre seba, čiže na vedomosti. Vo výchovnom procese vyjadrujú veľmi informácií o sebe, na informácie pre seba, ale o taký edukačný proces, v rámci ktorého človek k osvojenej vedomosti pridáva niečo zo seba, na svoje názory, postoje, presvedčenia a tak. Tým vzniká dôstupňová interiorizácia. V rámci nima človek nielen kognitívny zážitok spoznania etickej normy, ale emotívny zážitok z osobného vzťahu k nej. Preto neraz, keď niekto povie, to je moja zásada, ako ju povedať, to je moja norma. Dosiaľ vyplývajú dve špecifické možnosti eticko-normatívneho hodnotenia správy človeka. Poprvé, keď pri etickej analýze správania človeka sa zameriame iba na jeho vonkajšie, teda pozorovateľné správanie, výsledky tejto analýzy možno adekvátnejšie hodnotiť pojmom morálnosť. Po druhé, keď pri etickej analýze vonkajšieho správania človeka budeme súčasne vychádzať aj z analýzy jeho prežívania, to znamená, či a ako interiorizovať vnútornú príslušnú etickú normu, výsledky analýzy môžu lepšie vyjadrovať pojmom mravnosť. Keďže medzi vonkajškou, to znamená prejavením, a vnútorným, to znamená prežívaním osvojením etickej normy môže a nemusí byť súlad, dostávam sa k nezanedbateľnému konštatovaniu. Nie každé morálne, teda podľa vonkajškého prejavu eticky kladne hodnotené správanie, je možno hodnotiť ako mravnosť. Stáva sa to obvykle vtedy, keď človek prejavuje správanie, ktoré produkuje pod nejakým vonkajším návratu, ale vnútorne s tým nesúhlasí. Keďže platí téza, násilí nemôžno nemôžno urobiť späť. Keďže platí téza, násilí nikoho nemôžno urobiť mravný, otázka je, ako hodnotiť správanie toho, kto etické normy síce dodržiava, ale s nimi nesúhlasí. Je to morálne či nemorálne správanie? Podľa viacerých etikov, napríklad Pavela, kríza etiky je v tom, že sa ani nevieme dohodnúť, čo je dobré a čo je zlé. V nasledujúcej časti prednášky musí venovať iba analýze vnútorne, to znamená prežívať správne. Ak predmetom etického hodnotenia je neprijavené, teda aj na samotné prežívané správanie, vzniká otázka, či môžu etický zákon hodnotiť človeka iba za jeho prežívanie. Teda už vtedy, keď sa tým, čo myšlienko je prežívanie, ešte navonok neprijaví, nekoná. Je známe, že školský disciplinárny poriadok nepozná sankcie za priestupy takéhoto druhu. A nepozná ich ani občiansky trestný zákon. Naproti tomu je tiež známe, že podľa kresťanskej etiky človek nereší vás skutkami, slovami a zanechávaním dobrého, ale aj svojimi myšlienkami. K tomu ešte treba poznamenať, že zatiaľ, čo samotné pokušenie psychologicky povedať o nutníku je mimo etického hodnotenia, výsledok pokušenia, psychologicky podané prijaté rozhodnutie, aj keď netošlo k jeho realizovaniu, podlieha, opakujem, podlieha etickému hodnoteniu. Keď teda niekto vo svojich myšlienkových reflexiách dospie k rozhodnutiu napriek podľa úmyslu, ako by dá odsúdiť, alebo okradnúť, oklamať, alebo podvieť, poškodiť, alebo zničiť, znevážiť, alebo znemocniť, ublížiť, alebo utýrať, a tak ďalej, tak podobne, je už de facto nemravný, a tak vtedy, keď sa v jeho prejavenom správaní ani v jednom prípade, teda ani raz, dokonca v priebehu celého života, nenastýkala príležitosť, aby uskutočnil to, čím sa vo svojich myšlienkoch reflexiách sústavne zaoberať. Ako je to však s možnosťou kladného etického hodnotenia správania, a opäť vtedy, keď sa odohráva iba na úrovni úmyslu, teda prežívania. Na prvý pohľad sa zdalo, že aj samotné prežívanie kladného úmyslu, ale s nulovým výkonom nemá tiež žiadnu hodnotu. Žiadny napríklad klasik ani za svoj dobrý vzťah predmet, ale za svoj výkon v ňom. Teda aj v rámci edukácie je zvyklo nadchýňať sa nad izolovaným dobrým úmyslom, aj keď je ako svoje osobitý. Známy výrok, cesta do pekla, je vydlážená samými dobrými predstavzatiami, to je priamo dobré. A predsa existuje prežívané správanie ku kladnému hodnotení, ktorému stačí iba kladný vztah k etickej norme. Takéto správanie sa označuje termínom inhibované správanie. Jeho normatívne regulátory začínajú zákonom predchodom nie. Teda nekradný, nepoškodný, neohováre, neohríži, netýraj, tak ďalej. Z načiatku vyplýva, že spoločný znak týchto regulátorov je, že ich akceptácia predpokladá inhibíciu, doslova zastavenia alebo útra toho potenciálneho prejavu, na ktorý sa vzťahuje. Teda je za to, že napríklad včera, páni dnes sme sa nestali v obete ľudskej zlobe, ktorá sa mohla aktualizovať v najrozmanitejšej podobe, od krivého svedectva, ráde často trestnej exultácie. Teda je za toto všetko, akceptujem za to, čo sa nestalo, môžeme ďakovať práve pôsobeniu psychického mechanizmu etické inhibície, a to u všetkých tých dosiaľ nám neznámych, s ktorými sa medziľudské interakcie priamo či nepriamo, ale ich inkognito kontaktovali. Je zrejme, že pri etickej interpretácii takéto správania človeka opäť nevystačíme so synonymitou pojmu morálne alebo nemorálne. Žiada sa diferenciácia ich pojmového obsahu. Teda je mravný je nielen ten, kto pozorovateľný a bez nápravy koná dobro, ale aj ten, kto nedokázal konať zlo, a to ani vtedy, keď to nikto nevidí. Je to zanedbateľná oblasť hodnotenia etického správania. Pripomeňme si, že dekalógu dodržiavame 8 z 10 prikázaní, predpokladá iba iných čím autorým vlastu človeka. Poďte ale k otázke prežívania správania zastupu etických norm. V ďalšom sa pokusíme o analýzu etického správania z personálnosti. Ak vychádzame do otázky, kto reguluje etické správanie, tak sa dostaneme k pojmu činiteľa regulácie, ktorým je človek. Človek sa môže podívať na riadenie etického správania jednak ako člen sociálnej skupiny a jednak ako jednotlivec. V prvom prípade vystupuje ako vonkajší a v druhom prípade ako vnútorný regulátor. Za regulátor správania pôsobiaci zvonka sa všeobecne považuje jeden jediný. A za regulátor správania pôsobiaceho vnútra sa pokladá svedomie. Otázkou je, ktorý z týchto dvoch regulátorov sa intenzívnejšie podieľa na internalizácii etických noriem. Najprv niekoľko slov pojmenovaného mienka. Uplatňuje sa na vo všetkých tých výpadoch, ktorých záujmy jednotlivci sa stretávajú so záujmami druhých ľudí a so spoločnosti. Inými slovami, uplatňuje sa predovšetkým tam, kde z akéhokoľvek správania jednotlivca vyplývajú etické dôsledky nielen pre neho, ale ten druhý. Takzvané zlaté pravidlo, čo nechceš, aby ti iní činili, nečiť ani ti druhý, ako by bolo produkované práve inštitúciou verejnej mienky. Prvá osobitosť verejnej mienky ako regulátor etického správania, ktorá si jej neobyčajnej síly pôsobenia na jednotlivca. Je známe, že nieraz verejné stanovisko v podobe pohoršenia alebo výsmechu pôsobí mocnejšie, ako to isté stanovisko vyjadrené v forme súdneho verdiktu. Prípady, keď odsúdeného viac ako samotný rozsudok mrzí o verejnení, sú toho častým dôkazom. Pripomeňme si napríklad, ako teda všetci odsúdení dôsledne skrývajú svoju tvár pred kamerami. Teda ani odsúdení nechce byť identifikovaný ako nemorálny, nie to ešte nemorálny. V následujúcom sa pokúsim poukázať aj na niektoré charakteristické problémy verejnej mienky ako etického regulátora. Známy problém vyhodnotenú sú údajov na základe ktorých vzniká verejná mienka. O probléme hovorím preto, že okrem zjavných amorálnych činov posudzovaného človeka, ktoré pôsobia priamo na oči, sú aj čím zastielané skryté, ktorý hodnotenosť a spoločenstvené veľmi ťažko detekuje. Je to tým, že v etike ako by človek žije dva životy. Je ten intimný v podobe prežívania, ktorý dôverne pozná len sám a jeho svedomie, a druhý, ktorý sa na to prejavuje pred ním. Už z toho vyplýva, že verejná mienka vo svojich súdoch zostáva ako by na povrchu. Zapýtava iba to, čo sa javí, teda iba morálne aspekty činí. Zatiaľ to, čo je známe iba svedomiu, zostáva verejnej mienke neprístupné. V tejto súvislosti sa žiada poznamenať, že napríklad aj existencia etických kodexov je jedným z dôkladov, že morálne, teda na úrovne prejavného správania sa človek môže stať aj na základe nátlaku sociálnej skupiny, ktorej žije. Avšak to, čo sa pri takomto nátlaku základe späť, avšak to, čo sa pri takomto nátlakom osoby odohráva na vo vnútornom prežívaní človeka, je retrospekcii iných ľudí neprístupný. Človek sa totiž môže poddať celku verejnej mienky, ako si už konštatovali, iba naozaj. Pričom vo svojom vnútri si podnikáva pôvodné stanovisko. Ak sa tak stane, vzniká paradox. Keď práve na báze etických kódexov sa môže utvárať do široký priestor pre pokrytectvo. Ďalším nezanedbateľným problémom je hlavne rozsledanie mienky ako kriteriálne smernice etického dohľadu. Aj keby sa podarilo vychádza sa reprezentatívne vzorky názorov, problémom je, či pravda tkvie v sume hlasov. Totiž už viac ako 2000 ročia od dramatického kontradiktívneho osadna a následného ukrižby sa nazorovala, že je neskočené doklady o pochybnosti príslovia, bol spokojný tom zdejení. A preto však rozporiť s tými osobitostami svedomí. Svedomí ako regulátor znalosti rozpracovaných viacerými prvnými disciplínami a svojho povahu je to aj psychologický kredo. Uplatňuje sa precízno, teda rozhodovať sa posudzovaním vždy vtedy, keď človek sa v procese voľby na priesečení tu dobrá a zlá ocitne v poušení. Skutočnosť je výčetky svedomia za spravidla normálneho človeka nevyskytujú preto, lebo si volí dobro, ale preto, že volí jeho opak, sa prezentuje ako spolahlivé voľného správne. Podľa Numena, svedomie zákon nášho ducha je prvým zo všetkých Kristových zástupcov. Je zaujímavé, že svedomie sa aktivizuje nielen vtedy, keď si to človek želá, známy pojem spýtovanie svedomia, ale nieraz aj vtedy, alebo najmä vtedy, keď si to ani neželá, známy pojem výčitky svedomia. Objavujú sa oni aj po uplynutých 10 rokov. Teda z dvoch pojmov, svedomia a verejná mienka, prvý sa všeobecne považuje za významnejší, je to tým, že svedomie disponuje nielen znalostiami o etike svojho nositeľa, ale aj informácií z oblasti verejnej mienky. Zatiaľ, čo obsah svedomia jednotlivca je a zostane verejnej mienke neznám. Z toho vyplýva, že tým prostredníctvom verejnej mienky sa dosahuje osvojenie etickej normy spravidla iba na úrovni morálnosti, svedomie je osvojenie etickej normy na úrovni morálnosti. Všeobecne sa však očakáva, že v normálnych edukačných podmienkach svedomie a verejné mienka by nemali vzájomne na seba pôsobiť antagonisticky, ale skôr komplementárne. Pritom svedomie by nemalo by sa chápať freudovsky ako inkorporovaný vonkajší podmienky, napríklad rodičov, alebo niektorých krmčíkov verejnej mienky. Nie je totiž len pasívnym produktom, ale aj aktívnym katalizátorom. Človek by vždy mal čítať podnety verejnej mienky cez prízmu svojho svedomia. Je to práve svedomie, ktoré v končnom dôsledku usudzuje, čo z verejnej mienky prijať a čo odmietnúť. Konklúzia. Keď sme predchádzajúcich súvislostiach konštatovali, že násilie nemožno nikoho urobiť právny, teraz na základe ďalších faktov konštatujeme, že nie v právnosti, bez identifikovania sa človeka s normou morálnosti. Inými slovami, práve na základe perfektovaných faktov konštatujeme, že etické správanie je taký osobitný duševný fenomén, ktorého psychologické analýzy si vyžadujú, aby sme vstúpili až do hĺbky ľudskej duše. A práve na základe takýchto hĺbiek slov zistíme, že o morálnosti možno hovoriť iba vtedy, keď sa človek s morálnou normou identifikuje, to znamená, keď už slobodne a dobrovoľne príjme za svoj. Je to idealizovanie výroky starodenného života, svedomie to nedovoluje, alebo nikdy by som to nedokázal robiť, ale v živote by som sa takého niečo nedopustil a podobne, sú, vďaka Bohu, nezriedkavý dokladom takéhoto identifikovania, čiže internalizácie etickej normy na úrovni totožňovania sa človeka s ňou. Teda opäť tu máme dočinenia s inhibíciou, ale tento raz inhibíciou na vyššej úrovni, na úrovni o všeobecnej charakterovej črty, čiže na úrovni mravnosti. Toľko rozdiel medzi predchádzajúcou teda prípadom vypredným a následnou, teda generalizovanou inhibíciou. Odstupom času sa však ukázalo, že naša teoretická koncepcia o potenciálnom diferencovaní mravnosti od morálnosti má určité terminologické problémy. A to najmä zaspektuje možného vyjadrenia niektorých jazykov. Problém je napríklad v cudzojazyčnej neexistencie adekvátnych termínov pre označenie pojmov morálnosť versus mravnosť. Zatiaľ, čo niektoré slovenské jazyky, napríklad čeština, ruština a ďalšie, disponujú adekvátnymi termínami, takúto disponibilitu nenachádzame napríklad vo francúzskom, anglickom a je zaujímavé ani v poľskom jazyku. Napriek tomu sa ukázalo, že tento problém nie je neprekonateľný. Totiž ak pri preklade do iného jazyka nie je terminologický ekvivalent, vzniknutý problém možno riešiť adekvátnou deskripciou perčaktovaného pojmu. Tak sa stalo, že preklad monografie Psychológia mravnosti, ktoré sa publikovali výsledky etické profilácie slovenských maturantov, vyšla v Polštine vo vydavateľstve vedeckej spoločnosti KUR Jana Pavla II. Pod názvom Psychologické analýzy procesov interiorizácie norm morality. Ukázalo sa tiež, že deskripcia perceptuálnej témy sa uplatnila aj pri jej preklade do anglického jazyka. Napokon ešte čosi ako epilóg, čiže doslova v podobe osobného vyznania. Čím dlhodobejšie sa venujem psychologickým analýzam detského správania, tým si znova a znova v rozličných súvislostiach uvedomujem, že jeho podstata spočíva v mravnom, to znamená vnútorne prežívané správanie, zatiaľ čo morálne, teda návodom prejavuje správanie, bez toho, ak som zužoval jeho pragmatický význam, predstavuje iba menšiu povrchu, ako bude viditeľnú časť plávajúcich v hľadovci.